Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati sportski spomenar od 30. maja 2010. godine u kojem nam je gost bio fudbaler Dragan Džajić. Dva su razloga što će nam gost biti Dragan Džajić. Po mnogima naš najbolji fudbaler svih vremena, rođen je na današnji dan 1946. godine. A juče se navršilo 19 godina od kada su crveno-beli osvajanjem titule Kupa šampiona načinili najveći uspeh u istoriji. Ogromne zasluge za trijumf u Bariju ima i Dragan Džajić, tada direktor kluba. Intervju je nastao sticajem okolnosti 19. februara prošle godine. U to vreme pripremana je monografija o Radivoju Markoviću. Otišao sam u Džajićev dom kako bih zabeležio njegova sećanja na legendarnog reportera. Znajući da je dan pre toga bio na još jednom u nizu saslušanja u vezi navodnih zloupotreba oko transfera nekadašnjih zvezdinih fudbalera, ipak sam smogao snage da ga zamolim za intervju za sportski spomenar. Iako je odavao utisak čoveka kojem su teško pala prethodna događanja, hapšenje, brojna saslušanja, petomesečni boravak u pritvoru, kao i činjenica da mu se retko ko javljao, pa i nekadašnji saigrači koji su imali i tekako koristi što su baš s njim bili u timu, Dragan Džajić je bez trunke razmišljanja pristao na intervju. Kako reče, prvi u posljednjih godinu dana.
Početak je bio sa drugovima u školi između odmora na nekom igralištu, na nekom rukometnom igralištu. Uglavnom, ja sam odrastao u malom mestu, tako da je fudbal bio veoma popularan i sva deca su igrala fudbal. Što se tiče aktivnog treniranja fudbala, ja sam to ipak prvi put na jedan način obavljao kada sam došao u Crvenu zvezdu. Ja sam živeo u malom mestu, tada nije bio postojao pionirski klub ili omladinski klub da bi se negde takmičili. Ja sam otprilike, kada stari igrači sa UBA treniraju, ja sam se njima nekad priključio da igram, jer su znali da dobro igram fudbal, pa tako ako je zafalio jedan igrač, ja sam uvek uskakao i igrao. A faktički prve korake i prvi trenizi na način na koji je trebalo da se odbija i da razvije jedan fudbaler su bili u Crvenoj zvezdi. Na UBA je izašao plakat gde je pisalo: pioniri i kombinovani tim Crvene zvezde gostuju u Valjevu. Ja sam zamolio svog starijeg brata koji je takođe igrao fudbal da me povede u Valjevo, pošto je on bio na tim prostorima poznat i znao je trenera pionira iz Valjeva. I sećam se da je pozajmio novac za autobusku kartu, seli smo u autobus i otišli u Valjevo. On je našao trenera, on se zvao Miško Lazić i rekao: Miško, imam brata, dobro igra fudbal, molim te ako možeš da ga staviš u ekipu da igra protiv Zvezde. Njemu je trener odgovorio: znaš kako, Zvezda dolazi jednom u 10 godina ovde, ovi klinci koji treniraju bi se možda malo ljutili, tako da ne znam, videću. Međutim, na insistiranje moga brata, on je rekao: dobro, stavit ću ga da igra jedno poluvreme. I tako je i bilo. Ja sam počeo utakmicu i sjećam se mog prvog dodira sa loptom. Od centra sam prešao sve igrače i nisam dao gol jer je bilo leto, pa bila kiša, igrali smo u patikama, ali bio zaista jedan izvanredan prodor koga se i dan danas sjećam. Igrao sam odlično i trener me nije menjao. U poluvremenu ostao sam da igram celu utakmicu. I ta ista ekipa Crvene zvezde posle 4 dana gostovala je na Ubu. I meni su rekli da dovedem svoje najbolje drugove koje sa mnom igraju fudbal, kupili su nam dresove, igrali smo protiv Zvezde, igrali smo 2-2, ja sam postigao oba gola. U toj generaciji zvezdinih tadašnjih pionira bio je jedan Stane Karas, Kula Ćimović, Cole Janković, Nebojša Golman, Đorđević i još puno poznatih asova sa kojima sam kasnije igrao u prvom timu Crvene zvezde.
Zanimljivo je, pre nego što ste prešli u Crvenu zvezdu, da se za vas interesovao i Partizan. Kako ste prelomili da pređete ipak u Crvenu zvezdu, ne u Partizan?
Ja sam kao talentovani igrač sa prostora Srbije, sa jednim svojim drugom sa Uba i dvojicom svojih drugova iz Valjeva, bio na u jednom kampu u Kruševcu gde su bili najtalentovaniji igrači iz čitave Jugoslavije. I tu su me zapazili, izdvojili su me odmah i treneri koji su tada bili treneri u Zvezdi, u Partizanu, u Vojvodini su se zainteresovali za mene i Partizan je prvi došao na Upo mene. Ja moram da priznam da sam ja i cijela moja familija uvek bili zvezdaši. I bio je Strizović, on je tada bio glavni za omladince i pionire u Partizanu i razgovarao je sa mojim ocem i rekao je da bi oni želi da ja dođem u Partizan. I rekli su da ću stanovati u internatu i da ću se hraniti negde u nekoj mensi. Onda je na to moj otac odgovorio, zašto bi išao u internat kad ima ovde da se hrani kod majke i zašto bi stanovao negde, a ima ovde sve uslove koji su mnogo povoljniji. Međutim, to je ostalo na tome. Stricović se pohvalio nekom u Zvezdi da su skoro završili stvar sa mnom. I taj čovek koji je bio oženjen sa Uba, inače Đole Mirković, koji je bio dugogodno bio generalni sekretar Crvene zvezde, koji je poznavao moga oca, on je to rekao ljudima iz Zvezde i odmah sutra dan su došli iz Zvezde i ponovo su razgovarali sa mojim ocem, pošto sam ja bio zvezdaš, dogovorili smo se da tu godinu ostanem na Ubu, da putujem na treninge, pa ćemo da vidimo kasnije. To je meni lično odgovaralo. Ne baš da mi je bilo lako, jer sam morao da putujem 60 km iz Uba u Beograd svaki dan, ali obzirom da sam voleo fudbal, nije mi to predstavljalo neku posebnu poteškoću. I kao igrač podmatka, ja sam ušao u prvi tim Crvene zvezde. Već sledeće godine sam postao prvotimac. Bio sam najmlađi igrač lige i od tada više nikad nisam bio ni rezerva.
Da li se sećate svog prvog meča za prvi tim protiv Budućnosti, je to bilo?
8. juna 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion. U Partizanu se održavali trenizi za sled, bio je zauzet, igrao sam na Karaburmi. Ja sam kao dečak imao želju da makar jednom igram utakmicu za Zvezdu. Igrao sam tu utakmicu, čak sam bio najbolje ocenjen igrač na toj utakmici i posle te utakmice doktor Obradović i stručni štab Crvene zvezde me odveo na pripreme sa prvim timom, tu sam se izborio za standardnog igrača i te godine kada sam ušao u tim sa 17 godina osvojili smo i kup i prvenstvo i eto tako je počela moja fudbalska karijera.
Thank you.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Džajić.
Gospodine Džajiću, ponekad se činilo da ste tokom meča nezainteresovani, gotovo odsutni, a onda sa nekoliko sjajnih poteza ili čak jednim rešavali ste utakmicu. Sad, da li je ta odsutnost bila prividna ili je to zaista bilo tako?
Pa to su uvek tako novinari pisali o meni i verovatno su oni imali to za pažnje, međutim, moj stil igre je bio takav, ja sam uvek čekao neki svoj trenutak da ima veliku korist, tako da možda je to prividno bilo tako, ali ja sam bio takav tip igrača koji u nekom trenutku mogao da rešava mnoge složene zadatke ili da dam gol ili da namestim gol, ali jednostavno to je bio moj stil igre.
Za Crvenu zvezdu ste do 28. maja 1978. uz dve sezone prekida igrali ste u Basti, odigrali čak 590 utakmica, postigli 287 golova. Da li vam je neka utakmica u posebno sećanje ostala?
Od tolikog broja utakmica teško je izdvojiti jednu utakmicu, ali evo, ako već moram da kažem, to je, sećam se protiv Olimpije u finalu Kupa Jugoslavije, igrali smo dve utakmice. Prvu u Ljubljani bilo je 2-2 i mislili smo svi da je to rutinski revanš, da ćemo sigurno pobediti. Međutim, utakmica je bila jako teška, Olimpija je igrala izvanredno, završila se utakmica na kraju 0-0, igrani su produžeci i negde u 117. 118. minutu ja sam dao zaista jedan mnogo lep gol koji mi je ostao ovako u najlepšem sjećanju. Pobedili smo se 1-0 i taj gol mi je veoma drag. Naravno, ne mogu nikad zaboraviti ni onu utakmicu u Kupu šampiona protiv UIP Ždože, to je možda moja najbolja utakmica koju sam odigrao u DS-u Crvene zvezde. U Budimpešti smo izgubili sa 2-0, UIP Ždože je imala izvanredan tim, mađarski fudbal je bio na visokoj ceni tada. UIP Ždože je davala nekoliko izvanrednih evropskih igrača, skoro da je bila mađarska reprezentacija, ali mi smo u revanšu igrali izuzetno, ja zaista mogu za sebe da kažem da mi je možda to najbolja utakmica u karijeri. Pobedili smo sa 4-0, mada je rezultat mogao da bude i ubedljiviji.
Jedna od značajnijih utakmica i za vašu karijeru, ali svakako i za Crvenu zvezdu, bila je ona u četvrtfinalu Kupa šampiona protiv Carl Zeissa u Jeniju. Vi ste tada isključeni.
Sjećam se i ne mogu da se načudim što mi se to desilo, jer zaista tad sam bio u životnoj formi i Crvena zvezda imala dobar tim. Također smo naleteli, da tako kažem, na jednu izuzetnu ekipu, faktički reprezentacija istočne Nemačke sa svim svojim asovima. Mi smo bili u Južnoj Americi, pripremali smo se 45 dana. Svaki dan je bio posvećen toj utakmici i onda već u 10. minutu bilo je 2-0 za Carl Zeiss. Sećam se da je teren bio jako težak, to je bilo negde u početkom marta ili krajem februara utakmica. Međutim, do kraja poluvremena smo smanjili, ja sam šutirao jedan slobodan udarac, lopta udarila u stativu, Cole Janković je pritrčao i dao gol 2-1. Odmah početkom drugog poluvremena ja sam izjednačio zaista jednim lepim golom i bilo je 2-2. Kako se utakmica odvijala, sudija John Carpenter iz Severne Irske izmislio je penal za Carl Zeiss i tu se stvorila jedna gužva i u toj gužvi on je, ne znam iz kojih razloga, isključio mene. Šta se tu desilo, ni dan danas mi nije jasno, samo znam, siguran sam ovo što govorim, da apsolutno nisam kriv, ništa nisam uradio, a isključen sam. Naravno da mi to teško palo, jer bio sam zaista u životnoj formi i mislim da je to koštalo i mene i Zvezdu da te godine ne igram u finalu Kupa šampiona.
Vi ste tada kažnjeni sa 4 utakmice, niste mogli da igrate protiv Panathinaikosa u polufinalu. Zvezda ovde dobila sa 4-1. U Atini izgubila sa 3-0, ali godinama posle toga u sportskim krugovima se govori da su zvezdini fudbaleri bili omamljeni, prosto opijeni, pa nisu zbog toga mogli dobro da igramo. Sećamo se, Antoniadis je postigao golove, ili tako, za Panathinaikos. Da li znate pravu istinu?
Šta god ja da kažem, narod će misliti ono što misli. Prema tome, tu je... Znam već o tom pisanju u vezi te utakmice da su igrači stavljeno im nešto u hranu, da je prodata utakmice. To ja lično u sve to ne verujem. Jednostavno Crvena zvezda je malo igrala na jednom zaista lošem terenu, malo opušteni, oni su bili nadahnuti, dali su gol u 20. sekundi, bilo je 1-0, posle su u dva navrata Antonijadis u skoku postigao valjda dva gola, bilo je 3-0, to su držali do kraja, Zvezda igrala izuzetno slabo, ja lično mislim da je bilo sve regularno i da je Crvena Zvezda izgubila regularnu utakmicu, bez obzira šta će narod još godinama pričati o tome.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do rip do that do rip but bona bani boat but do the battle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vi ste 75. otišli u Bastiju iz Crvene Zvezde. Kako ste se odlučili na taj korak?
Pa ja sam pred Bastije mogao da idem u Real, mogao sam da idem u Inter, ali kao što i sami znate, propisi su bili takvi da do 28. godine igrač ne može da izađe nigde. Onda kada je bilo veliko interesovanje za mene, 68. godine, kad sam imao 22 godine, jednostavno propisi su takvi bili da nisu dozvoljavali odlazak u inostranstvo. Kasnije sam i mogao, ali eto, greškom i nekih drugih ljudi nisam došao, iako sam bio na pragu Real Madrida. Međutim, ja sam već imao 29 godina kad se odlučio za Bastiju, to je jedan klub na Korzici, nosim najlepše uspomene, igrao sam sa divnim drugovima, sa predsjednikom, jednim izuzetnim čovekom, tako da ni sa te materijalne strane možda sam bolje prošao u Basti nego da sam igrao u Real Madridu. Imao sam sve uslove, lepo sam živeo, narod me voleo, ja sam dao maksimum svoj, napravili smo velike uspehe i velike rezultate i bez obzira na sve što možda kao fudbaler žalim što nisam igrao u većem klubu, sve drugo bilo je na strani Basti i tog kluba, sve druge uslove sam imao i tako da sada kada o svemu tome razmišljam, ne kajem se što sam upoznao i to ostrovo i te ljude i taj grad i dan danas vrlo rado odlazim na Korsiku.
Kakav je bio ispraćaj iz Zvezde i uopšte iz zemlje kada ste otišli, jer poznato je da ste osvojili mnogo trofeja za Crvenu Zvezdu do tada, a odigrali ste 78 utakmica za državni tim pre odlaska u Francusku?
Pa znate šta, ja nikad ne bude onako kako vi želite, mada ja nisam nikad ni patio da se oko mene stvaraju neke ceremonije, da se to veliča. Bar ja lično u sebi nisam imao tu želju za tako nekim ni publicitetom ni nekim ceremonijama, tako da jednostavno došlo je to iznenada sam i otišao. Nikakav spektakl se nije desio. Ja sam otišao na aerodrom, isplatili su me moji roditelji i ta moja uža familija. To je tako, kod nas se sve uvek brzo zaboravlja i jednostavno ja sam najkad živim sa takvim stvarima i za mene to ni tad nije bilo iznenađenje, kao ni mnogo godina kasnije sve drugo što se dešavalo nije za mene nikakvo iznenađenje, već to je jedna stvarnost i čovjek mora s tim da živi.
Choses folles au-delà des paroles que ma bouche doit taire n'ayant que des mots de chair. Un oiseau s'est caché dans ta voix et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. La voiture, c'est le jardin secret où plus rien ne meurt jamais. Là, les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main. Quel pays magnifique sont là dans ta musique. Moi-même je demeure ébloui par leurs couleurs. Oh guitare magique, quand tu fais vibrer tous tes accords, un monde fantastique fait revivre ton cœur de bois mort.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Džajić. Gospodine Džajiću, vi ste veoma brzo debitovali za državni tim. Bilo je to 17. juna 64. protiv Rumunije. Oni su pobedili sa 2-1. Kakva je bila konkurencija na levom krilu u to vreme u Jugoslaviji?
Tačno je, to je bila olimpijska reprezentacija i bilo je dosta dobrih igrača u moje vreme koji su bili igrali na toj poziciji, od Rore, Antića, čak i Skoblar igrao u to vreme levo krilo, međutim kad sam se ja pojavio Skoblara su pomerili u sredinu, igrao je levu polutku, ja sam igrao levo krilo i tako, posle, za vreme mog igranja tih 15 godina za državnu reprezentaciju zaista je bilo dosta dobrih igrača na toj poziciji, i mlađih i starijih, ali eto šta da radimo.
Gospodine Đajiću, za državni tim ste igrali 15 godina, dugo ste bili rekorder sa 85 utakmica, postigli ste i 23 gola. Koji su najznačajniji dometi u državnom timu?
Pa svakako da je najznačajniji domet finale Kupa nacija u Rimu 68. godine, kada zaista ovako nismo bili prvaci Evrope, samo zahvaljujući pristrasnom sudiji koji je toliko bio naklonjen Italijanima da jednostavno nismo mogli da pobedimo. To je bila jedna dobra reprezentacija, igrali smo zaista dobro i greh je što nismo osvojili prvo mesto. Evo i dan danas, ako pitate jednog, nekog objektivnog Italijana, on će vam reći da je naša reprezentacija zaslužila da tada bude prvak Evrope. I to mi je ovako, kad razmišljam o svojoj karijeri i o svemu tome, veoma mi teško pada što do toga nije došlo, jer ipak bi to bio veliki uspeh, obzirom da smo igrali sa domaćinom Italijom, da smo pobedili svetske prvake Engleze, da su još u polufinalu bili tada veoma jaki Rusi, i to bi bio veliki uspeh. Veliki je i ovako što smo bili drugi, ali ipak bilo bi mnogo bolje da smo bili prvi.
Da, to je evropsko prvenstvo značajno i po tome što smo pobedili Engleze, tada aktuelne svetske prvake. Sećam se da su baš nadmeno ušli u taj meč, a vi ste postigli odlučujući gol.
Jeste, Englezi su bili izvesni favoriti, pre toga su bili prvaci sveta, imali su zaista ekipu sa Bobijem Moorom, Bobijem Charltonom, Banksom, Stilesom, Alanom Bolom i mnogim asovima engleskog i evropskog futbala, tako da niko nije očekivao naš uspeh. Međutim, eto, pobedili smo, igrali smo dobro i mi smo bili jedna dobra reprezentacija, i ako nismo bili favoriti, mislim da smo potpuno zasluženo dobili tu utakmicu. Meni ta utakmica lično donela jednu afirmaciju van granica Jugoslavije, tako da posle te utakmice sam često dobijao pozive da igram za tim Evrope ili tim sveta. Tu su me verovatno zapazili ovi stručnjaci i neki drugi evropski klubovi, tako da sve u svemu to mi je prijalo i donelo mi veliku popularnost.
U vašoj karijeri bilo je dosta nepravdi prema vama, iako to niste zaslužili. Jedna i te 68. Mnogi su očekivali da ćete dobiti zlatnu loptu kao najbolji fudbaler Evrope, a dobili ste samo bronzanu.
Da, jeste tako, ali upravo da smo bili prvaci Evrope, što smo zaslužili, što je trebalo da bude, verujem da bi bio bliži zlatnoj lopti, iako ovako ne žalim ni za čim, jer ispred mene su bili zaista veliki asovi kao što su Best i Bobby Charlton, dva velike igrača. Ako bi se merilo po onome kako sam ja u toj godini igrao cele godine i zbog čega nismo bili prvaci Evrope, onda mislim da sam ipak oštećen i da sam možda zaslužio u toj godini, obzirom da sam zaista ovako bez lažne skromnosti igrao u vrhunskoj formi.
Učestvovali ste i na svetskom prvenstvu u Nemačkoj 74. godine. Bila je to sjajna reprezentacija, posjetit ću Buljan, Vi, Oblak, Katalinski, Enver Marić je branio. U našoj sportskoj javnosti se dosta očekivalo od tog svetskog prvenstva. Naš državni tim je prošao prvi krug, onda u drugom krugu 3 poraza. Da li je moglo više, zbog čega je došlo uopšte do takvog raspleta?
Moglo je više i moralo je više, ali mislim da za to ne treba kriviti mnogo igrače. Mislim da u rukovodstvu nismo imali ljude koji su znali da izvedu stvar do kraja, jer bili smo prvi u svojoj grupi, obećane su neke premije, svi su govorili ako budete prvi ili drugi i ako prođemo sljedeći krug, bit će vam sve plaćene premije. To se nije desilo, igrači su reagovali svako na svoj način, onda su došli ti porazi. Ja lično sam bio učesnik tog svjetskog prvenstva kao vojnik, jer pre toga sam slomio nogu i bio sam vojnik 15 mjeseci u Somboru, i kao vojnik sam igrao to svjetsko prvenstvo. Jako za sebe smatram da sam bio među boljim igračima na tom svjetskom prvenstvu, ali kažem vam, i zbog greške naših ljudi u rukovodstvu, zbog netaktičnosti prema nama svima, ispustili smo šansu, jer obzirom da je bila sjajna generacija, da postignemo mnogo bolji uspjeh.
Da, čini mi se da je bila i neka afera oko nošenja opreme, ali tako, da li Pumina ili Adidasova, ali tako nešto bilo?
Bilo je tu svega, i između ostalog i to, ali onaj, ono glavno zbog čega je, to je te premije koje su obećane nisu date, i mislim da ovako, bar koliko se ja sjećam, je to bio glavni razlog.
Veliki propust našeg državnog tima bio je 2 godine kasnije. Jugoslavija je tada bilo domaćin evropskog prvenstva, bilo je to 76. Igrali smo u polufinalu sa Nemačkom, na poluvremeno smo vodili 2-0, a onda Dieter Müller i poraženi. Kako to bilo?
Jeste, pa evo, ljubitelji fudbala se sjećaju dobro te utakmice i sjećaju se da je to možda najbolje poluvreme u istoriji jugoslovenskog fudbala. Zaista smo briljirali tih prvih 45 minuta i u drugom poluvremenu smo Kostanja 2-0 imali 200% šanse Buljan i Jerković da dotučemo Nemce onako na jedan pravi način. Zaista smo ih bili, da tako fudbalski kažem, rasturili. Međutim, jedan kiks gol je uneo nervozu. Šutno je Floje, udarila je lopta u leđa nekog njihovog igrača i završila je u mreži 2-1. Posle tog rezultata nastalo je malo panike, negde pred kraj utakmice u jednom skoku Dieter Müller izjednačio, došli su produžeci, već tada smo izgubili pre svega na psihološkom planu, mada ne mogu da kažem da Nemci nisu zasluženo pobedili, jer Nemci su takvi igrači koji su u to vreme imali zaista reprezentaciju svjetskog formata, sa Beckenbauerom, sa Overatom, sa Müllerom, jeste, sa Breitnerom, imali su zaista izuzetnu reprezentaciju. Ja mislim da im je to najbolja reprezentacija u njihovoj istoriji, ali bez obzira na to ostaje dan danas žal, jer bili smo na domak velikog trijumfa, igrali bi u finalu, a u finalu
sa Česima.
Jeste, sa Česima na našem stadionu, mogli smo da budemo i tad prvaci Evrope, međutim, nažalost, nismo i nažalost, samo možda žalimo.
Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sakupljajte kupone svakoga dana od 16. avgusta i kupite novi smart mobilni telefon preko Blica za samo 4.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija, jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon od 13. avgusta u bioskopima.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Odigrali ste za državni tim Jugoslavije 85 utakmica. Da li vam je neka ili koja vam je najbolja utakmica?
Najdraža mi je ta u Firenci kada smo pobedili Engleze 7-0, koji su tada bili svjetski prvaci, kad sam ja postigao gol. A najbolja po meni je utakmica, to je bio mini mundial u Brazilu, kada smo pobedili Engleze sa 4-2, moglo da bude 10-2. Mi igrali smo predigru Brazilu i Portugali, koji su igrali za prvo mesto. Bila je puna Marakane i ja mislim da mi je to jedna od najboljih igara u karijeri.
Ako ja smem da primetim, sećam se jedne utakmice sa Švedskom u Zagrebu. Da, na kraju onaj bek nije smeo da vas napada, ali ta utakmica ima neku predistoriju. Zbog čega ste igrali dobro?
Jeste, i to je jedna od mojih boljih igara. Prvo, ja sam tada bio u Bastiji i kada me Mladinić pozvao u reprezentaciju, svi su sumnjali u mene, su rekli, evo već on ima 30 godina, igra u malom klubu, zašto me je pozvao Mladinić? Ja sam tako bio fizički spreman i u takvoj formi da sam samo ja to za sebe znao. I onda sam jedva čekao da počne utakmica i sam sebi rekao, sad ili nikad. Sad najbolji ili nikada. Onda imao sam jednu lepu koncentraciju, sećam se tih dana provedenih u Zagrebu i sećam se moje same pripreme za tu utakmicu. Čak i kad se intonirana himna, kad su govorili imena igrača, kad se spomenuo Džajić, bilo je malo izvižduka, ali ja sam rekao, nema veze nikakve, samo sam čekao počela utakmica. Kako je počela utakmica, ja sam faktički ceo maksimir pretvorio u to da svi traže da dođe lopta do mene. Tako sam dobro igrao tu utakmicu.
Jeste, gospodine Džajiću, kao niko sa naših prostora igrali čak 5 puta za reprezentacije sveta ili Evrope. S kojim ste to sve asovima igrali i kojom prilikom? Znam da ste jednom igrali pred 200.000 na Marakani gledalaca.
Jeste, to je bila prva moja utakmica za tim sveta, to je bilo negde u novembru 68. godine. Da, tada je igrao Beckenbauer, igrao je Šestenje, igrao je Albert, igrao je Overat, igrao je Amancio, branio je Lav Jašin, tako da je to za mene, koji sam bio najmlađi igrač, bila velika čast da igram u takvom timu. A sećam se jedne utakmice na oproštaju Uwe Zellera u Hamburgu i sećam se da, pošto smo zakasnili, Eusebio i ja na početak utakmice, onda su nas čekala kola, to je televizija direktno prenosila, evo stižu, dolaze, sleteo je avion i onda smo igrali u drugom poluvremenu. Ja sećam navale, bilo je desno krilo Best, desnu polutku Rivera, centar fora je igrao Eusebio, levu polutku Bobby Charlton i levo krilo ja. I sećam se da smo postigli jedan izvanredan gol, kombinacija između mene i Eusebio, to mi ovako ostalo u lepom sećanju, to su novine, pobedili smo sa 7-2, na kraju je bio rezultat 7-2. I eto, kažem, u toj navali to ću uvek pamtiti dok sam živ.
Igračku karijeru ste završili u jesen 79. iako se nama ljubiteljima fudbala u to vreme činilo da možete još.
Pa ja sam posle povratka iz Francuske, gde sam imao još uvek ponuda da idem negde, odlučio se da igram još godinu dana u Crvenoj zvezdi i onda sam nekako osetio Iako sam se fenomenalno osjećao fizički, bio sam zaista i zdrav i osjećao sam se još da mogu da igram 2-3 godine, nekako sam došao u raskorak sa generacijom. Tu su bili mlađi igrači od mene po 21-2 godine, ja sam već imao 32. godinu i onda sam sam sebi jednom rekao da bi možda bilo najbolje za mene ako već igram u Jugoslaviji, to jedno moglo da se desi da igram u Crvenoj zvezdi, da idem negde vani, više nisam imao neku volju, iako sam imao ponude, onda sam se odlučio da prekinem i rekao sam bolje da ja sam prekinem i da igram nego da doživim zvižduk i da me publika izbacuje sa terena i da doživim nešto neprijatnije. Tako da sam, mislim da sam i ljubiteljima fudbala ostao u lepom sećanju i u nekom, da ne kažem naponu snage, ali fizički sam se zaista dobro osjećao, ali ipak sam tada odlučio da ostavim fudbal.
Želim da sam s tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Ti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Džajić.
20 godina bili ste predsednik i direktor Crvene zvezde i tamo ste ostvarivali velike uspehe. Kako ste uspevali u Zvezdu da dovedete u onom trenutku najbolje jugoslovenske fudbalere, počeo od Piksija Stojkovića, da ne nabrajemo dalje?
Pa znate šta, u Zvezdi uvek bilo da se dovedu neki igrači anonimni, pa će posle šta će da bude ovo. Ja sam shvatio da i vremenom se sve menja. Prema tome, Zvezda je morala da traži nešto više nego samo to da bude prvak u domaćem prvenstvu. Iako je tada liga bila veoma jaka, na prostorima cele Jugoslavije, timovi kao što su Dinamo, Hajduk, Partizan i svi drugi veoma jaki, počeo od Veleža, Sarajeva, Železničara, bili su veoma jaki. Bio je uspjeh biti i prvi. Kada sam dobio ulogu sportskog direktora ili tehničkog direktora, ja sam pratio te igrače i želeo sam najbolji igrače da dovedem. Gledao sam kad im ističu ugovori, da to ne bude mnogo skupi igrači za Zvezdu, ali da budu igrači onako po nekom mom kriteriju, da su po ukusu zvezdinih navijača, zvezdne publike, koja ima jedan osjećaj ko je dobar igrač ili ko nije. Na tom stadionu našem igralo je more dobrih igrača i domaćih i inostranih, tako da su oni mogli da prepoznaju dobre igrače. Ja se trudio da im dovedem najbolje igrače, pratio sam kad kome ističe ugovor, razgovarao sa njima, sa njihovom porodicom, familijama, tako da i mislim da sam imao tu dosta uspeha, da su ti igrači koji su dolazili u Zvezdu mi verovali i na kraju krajeva ima mnogo primjera da su postali zaista evropski igrači.
Najveći uspeh iz tog perioda Crvena zvezda je svakako 1991. osvajanje Kupa šampiona i krajem te godine Interkontinentalni kup. Koliko dugo je stvaran taj šampionski tim?
Pa otprilike on je stvoren malo brže nego što smo mi očekivali. Mi smo na jednoj skupštini izašli sa jednim planom, to sam ja imao zadatak, da u narednih 5 godina dođemo do nekog evropskog trofeja. Mi smo to ostvarili za 3-3,5 godine. Postali smo prvaci sveta, ali zaista smo imali dobar tim, dobro selektiran, dobro vođen, klub dobro organizovan i zaista smo bili na pragu jedne evropske Crvene zvezde, onakve Crvene zvezde kakva ona faktički mora da bude i da postoje. Međutim, okolnosti posle toga nisu nam išli u prilog, došlo je do rasturanja Jugoslavije, došlo je do rata, do raspada i to je jedna velika tragedija. Mislim, ako ikad i jedan sportski fudbalski klub izgubio, to je Crvena zvezda, jer se desilo nešto u najgore moguće vreme po klubu. Kad smo imali i tim, i igrači, i organizaciju, i publiku, i novac, to se desilo i onda posle toga uvek sve je bilo mnogo teže doći do takvih rezultata i do takvog jednog trofeja.
Sećam se te sezone kad je Crvena zvezda osvojila kup šampiona, početak učešća u elitnom takmičenju baš nije bio najbolji. Koji je to bio prelomni trenutak kada ste vi u Zvezdi mogli da pretpostavite da ćete možda osvojiti kup šampiona?
To je bila pobeda protiv Grasshoppersa u Cirihu. U Beogradu je bilo 1-1 i to jedva, na jedvite jade. Oni su čak i pojeli, mi smo izjednačili u drugom poluvremenu i svi su bili skeptici. Međutim, mi smo napravili jednu lepu pripremu, odvojili smo igrače u Cirihu jedan hotel, izolovao ih od navijača, izolovao ih od rukovodstva. Samo je bio trener, tu sam bio prisutan ja, bio je prisutan Cvetković, generalni direktor. I onda smo napravili jednu dobru pripremu i momci su zaista odigrali briljantno tu utakmicu. To je možda čak jedna od najboljih utakmica. Pobedili smo sa 4-1. Sećam se da je Hitzfield bio trener Grasshoppersa i pre utakmice meni Cvetkoviću rekao, lako mi je bilo u Beogradu, ali ovdje se plašim da ne izgubimo utakmicu, eto, tako se i desilo. To je njegov instinkt trenerski bio, ali Crvena zvezda je briljirala, odigrali smo majestralno tu utakmicu, to je dalo krila za sljedeće utakmice. Mi smo bez poraza faktički osvojili titul prvaka Evrope.
Da li je snaga te Crvene zvezde bio kolektiv ili 2-3 izrazita pojedinca?
Mi smo imali kolektiv jako, a u tom kolektivu bilo je izrazitih pojedinaca koji su u datom trenutku mogli sami da odluče utakmicu, ali ipak mislim da je koncentracija bila, jer smo imali 11 dobrih igrača. Neko je bio malo bolje, neko malo gori i to je uvek to tako, ali ako za taj jedan, tu je drugi, tako da uvek su mogli jedni i druge da dopunjuju, tako da kažem, ja kao sportski direktor se nikad nisam plašao ni jedne utakmice, niti jednog protivnika u toj godini u Evropi. Zaista tako mislim, jer je Crvena zvezda bila moćna, mogla je da izađe na megdan bilo kom timu u Evropi.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Džajić. Gospodine Džajiću, za provedenih 40 godina u Zvezdi, što kao funkcioner, a pre toga kao igrač, osvojili ste više od 30 trofeja, po nekim podacima 33, po nekom 30, nekim 35. Ipak, kako objašnjavate, imate li uopšte objašnjenje da sada neki žele da umanje to što ste uradili?
Pa to nije moj problem. Ja znam za te želje i tako, ali nema veze. Ja ću živjeti sa tim svojim trofejima i čuvat ću ih sam za sebe, a ako hoće neko da ih priznaje ili da i da ih prisvoji kao deo kluba, onda je to u redu. Ako neće, ne želi, a ima verovatno i takvi, to je njihov problem.
Kako bi slika o životu Dragana Džajića bila potpuna, logično je bilo da ga u ovom trenutku upitam o svemu onome što mu se događalo povodom navodnih zloupotreba oko transfera zvezdinih fudbalera. Nisam to učinio jer je istraga bila u toku. Nekoliko meseci kasnije o tome je govorio koleginici Vesni Dedić u televizijskoj emisiji Balkanskom ulicom.
Prilike, nego 99% sam ubeđen kom je to radio. I zašto mi je uradio. I to mi nije jasno. I nikad mi neće biti jasno. Ali dobro je da je nekom jasno. Ja mi svi se kunemo u narod. Narod je meni dovoljno rekao za ovu godinu dana šta misli o tome. I pokazao mi je to. I ja sam mu zahvalan na tome. Na ulici, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Makedoniji, u Hrvatskoj. Iz inostranstva. To je moja satisfakcija. To je moja pobjeda. Bez obzira šta će se desiti sutra.
A ta prva noć u zatvoru, pretpostavljam da niste mogli da spavate. Šta vam se vrtilo po glavi?
Sve ovo što sam sad rekao. Sve ovo što sam sad rekao. Zašto i zbog čega? Posle 4 godine, kad nisam gledao ni jednu utakmicu, kad nisam odlazio na stadion, kad sam prepustio sve to i rekao sam u trenutku jednog neuspeha i jednog zvižduka, kad sam na najmirniji mogući način sve to uradio i rekao sam, nemojte, kraj je došao iza mene, nije ni Dragan Džajić večan, ne treba, ide život dalje, doći drugi ljudi. Ni sa čim to nisam ni citrao. Kome sam ja bio potreban posle toliko godina da na meni to čini, neka oni razmišljaju, a ja živim s ovim što sad živim s sa svim ovim što mi se izdešavalo i znam kako ja to preživljavam.
A koliko ste pravili u zatvoru?
5 mjeseci i 7 dana. Bio sam jedan deo. Period sam bio i u bolnici na VMA.
Sami ste bili? Jeste bili sami?
U sobi?
Da, u sobi.
Jesam. Sam sam bio u sobi, ali uz određenu kontrolu ljudi koji su kontrolisali tu moju sobu.
Bilo neprijatno ljudima prosto da vas pogledaju ovdje?
Jeste. Jeste. Bilo je jako neprijatno tim ljudima koji su me poznavali ovako.
I kad ćemo saznati celu istinu o tome? Šta je? Ne ko znam. Tu? Kad i kome i zbog čega?
Ne znam. Ne znam. Ja želim da to bude što pre, jer mislim da svemu dođe kraj, pa nadam se da će i ovoj agoniji doći kraj.
I kad ste sedali tih 5 mjeseci, jeste bili jaki, jeste ponosni na sebe?
Jesam. Jesam ponosni nego ikad i jači nego ikad.
Znači može se to 5 mjeseci da se odsedi i da se ostane čitav u glavi mentalno.
Pa ja sam se trudio, ja sam kroz sport navikao da doživljavam i uspehe i neuspehe. Naravno da sam imao mnogo vremena za razmišljanje. Naravno da su mi kroz glavu prolazile mnoge stvari, ali da sam ipak uspeo da shvatim ko je to uradio i zbog čega je uradio. To je ono najbitnije.
Je li neko s kim ste nekad popili pići?
Da.
Gospodine Džajić, ovo je emisija u kojoj razgovaram sa velikanima našeg sporta, pa svakog od njih pitam šta je moto njihovog uspeha, šta je vaš moto?
Pa znate šta, ja sam kroz čitavu svoju karijeru pre svega imao veliku ljubav prema fudbalu. I kod mene je postojalo nešto što nikad nisam bio zadovoljan sa onim što ostvarim, uvek sam težio ka nečim većem, da ostvarim nešto više. Ako su me hvali da sam dobro igrao, ja sam želeo da igram još bolje. Ako sam osvojio jedan trofej, ja sam želeo da osvojim i drugi trofej. I to me dugo godina me je to bilo prisutno u meni, do onog trenutka dok nisam sam sa sobom odlučio da više to ne mogu, da sam se umorio i da treba se povučem. Morate da volite ono čime se bavite, naravno, sve to uzalud bez talenta. Ja mislim da sam posjedao, da mi je Bog podario talenat, da sam ja to znao da iskoristim na pravi način. Mislim da sam bio veliki profesionalac, uvek sam bio posvećen maksimalno i profesionalno fudbalu, znao sam šta se od mene očekuje. znao sam da moram da se dokazujem iz utakmice u utakmicu. Na neki način sam sam ponosan na sebe što sam sve to ostvario i što sam na kraju živio jedan lep život, život koji nije ni malo lak, ali život koji mi je donao puno radosti i tuge, ali to je sastavni deo života, tako da s te strane kad podvučem sve, bar za, u sebi lično nosim jedno veliko zadovoljstvo, ne kajem se nikad što sam i bio u Crvenoj zvezdi, što sam proveo tolike godine, a ljudi ko ljudi uvek ostaju, imaćete i prijatelji i neprijatelji, svako živi sa svojim pečatom.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bio ovo gospodin Dragan Džajić, po mnogima jedan, a verovatno i najbolji fudbaler svih vremena na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bila je ovo repriza sportskog spomenara od 30. maja 2010. godine u kojem nam je gost bio fudbaler Dragan Džajić. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.